izotropan i to je ključni faktor za nastanak, mislim, zove bilo kakvog oblika organizacije materije koji je ole kompleksniji, a uključujući, mislim, zove za nastanak života i posmrtača. Kada bi kosmološki princip bio istinski, tačan na svim skalama, onda je sasvim jasno, mislim, zove da u svemiru ne bi bilo nikakvog uslova života. Niti, mislim, zove za pojavu bilo čega, mislim, zove, a kamoli, mislim, zove one komplikovane strukture koje vidimo oko nas. Znači, suštinsko pitanje koje također ko smo ovdje da odgovor jeste kako je nastala, kako su nastala odstupanja od kosmološkog principa, odnosno kako je nastala kosmološka struktura. Struktura, mislim, zove, je ključna, kao smo rekli, glavna stvar koja se dešavala u 13,7 milijardi godina od velikog praska do danas, jeste nastanak strukture, odnosno odstupanja, mislim, zove, od kosmološkog principa. Na prvi pogled, nastanak strukture je jako logičan i prirodan sled događaja iz prostog razloga što je tendencija gravitacije, mislim, zove, da materija bude zgrudvana i da bude koncentrisana u što je moguće manjoj zapravi. I to ćemo vidjeti standardno, mislim, zove, kod svih gravitirajućih sistema, i to je razlog zbog čega su 1970. godine neki pametni ljudi, mislim, zove, pre svega, pre svih, prvi Jakob Ekenštajn, a zatim i mnogi drugi, Stephen Hawking, Dipendulus i Gerov i još poneki su shvatili da zapravo, mislim, zove, to može da se, o tome može da se uspešno govori i to može uspešno da se formuliše kroz koncept generalizovane termodinamike, odnosno generalizovane entropije. Dakle, ako je neko rekao, mislim, zove, da se sve stvari u prirodi dešavaju tako, mislim, zove, da se entropija povećava sa vremenom ili eventualno ostaje ista, mislim, zove, kod savršeno izolovanih sistema, to podrazumeva zapravo, mislim, zove, da bismo opisali evoluciju bilo kog sistema, mislim, zove, ka sve verovatnijem i verovatnijem stanju, odnosno ka stanju sa veće i veće entropije, u skladu sa, kao što rekli, verovatno najvažnijom formulom fizici, a to je da je S jednako K ln W. Znači, S jednako K ln W je verovatno, mislim, zove, jedna od nekoliko stvari, mislim, zove, jedna od pet stvari koje su najznačajniji rezultati postignuti u prirodi naukama ikada. Jer nam ona govori, mislim, zove, zapravo da zašto se stvari dešavaju onako kako se dešavaju. Naime, logaritamske prirode, mislim, Boltzmannova, pre svega Boltzmannova konstanta je izabrana tako, mislim, da između ostalog, zapravo suština Boltzmannove konstante jeste upravo u ovome, da ona, kako se ovako napiše u SI i CG sistemu jedinica, znači u onom potpuno, ajde da kažem, potpuno naivnom sistemu, inženjerskom sistemu jedinica, onda ona ima vrednost tu koju ima, mislim, zove 1.38 puta 10 na minus 16, zato što, mislim, zove, upravo zato, mislim, zove, da bi ova verovatnoća, odnosno statistička težina, mislim, zove, bila se ovdje pojavila sa prirodnim logaritmom, odnosno sa logaritmom sa osnovom e. Dakle, kada bi ja uzeo neki drugačiji logaritam, sasvim svejedno, onda bi naravno morao promijeniti, mislim, zove, konstantu koja stoji ovdje. I to je suštinska definicija Boltzmannove konstante. To je ono čemu ona služi. I ona uspostavlja vezu, mislim, zove, između mikro i makro sveta. Na taj način, mislim, zove, što povezuje, mislim, zove, suštinski grubo pojednostavljeno govoreći verovatnoću, mislim, zove, sa entropijom. Pošto je logaritamska funkcija monotono rastuća, to znači stanje sve veće i veće verovatnoće odgovarati stanju sve veće i veće entropije. Postoji jedno stanje, mislim, zove, u kome je verovatnoća najveća, a najveća verovatnoća, mislim, zove, dakle, postoji jedno stanje koje ima najveću statističku težinu i u celom faznom prostoru, mislim, zove, nekog sistema koji je izdeljen, mislim, zove, na razne odeljke koji odgovaraju svi, znači ima mnogo ovih sitnih malih, uvijek ima jedan najveći koji odgovara stanju maksimalne entropije, odnosno stanju termodinamičke ravnoteže. A ima mnogo ovih jako malih, mislim da sam svaki odeljak označava one sisteme koji imaju makroskopske parametre identične, iako im se mikroskopski parametri mogu razlikovati. I poenta jeste, kakva će verovatnoća, mislim, zove, koje sve vrste entropije imamo, pa veliki uvid Ekenštajna, Hawkinga i drugih je bio da zapravo mi mora da pišemo entropiju kao zbir u najmanju grupu dva faktora. Jedno je ono što bismo nazvali termodinamičkom entropijom, a drugo je ono što ćemo nazvati gravitacionom entropijom. I koja je upravo vezana za gravitacijona polja. E sad, ta nije bila uočena, mi se zove, u 19. veku, mi se zove u doba Boltzmana, Maxwella, Kelvina i drugih, mi se pionira te navike iz prostog razloga što je gravitacija suviše slaba zbog male vrednosti Newtonove gravitacijone konstante G, pa zbog toga u laboratorijskim sistemima, kao što su razni gasovi u cilindrima, mi se zove i slične stvari, se ona nigde ne manifestuje. Znači, ti dodatni stepeni slobode koji karakterišu gravitacijona polje se ne manifestuju u laboratoriji. I to je razlog do čega, naravno, mi se zove se nekada planira. Međutim, u kosmološkim, pa već ne i u kosmološkim, nego dovoljno čak i u astrofizičkim fenomenima na relativno maloj skali, je ostaje jasno da gravitacijona entropija mora igrati ulogu. Jedan od primjera, mislim, koji je dosta bio zagonetan jedno vreme, mislim, zove ljudima, a to je činjenica, mislim, da znači, ako generalno govoreći dodate, znači, kad vi dodajete energiju sistemima koji se održaju na okupu posredstvom gravitacije, recimo, zvezdama, jedan od paradoksa koji su uočili, mislim, to je prvi zvezdani astrofizičari, negdje tamo početkom 19. i početkom 20. veka, je bio taj, mislim, zove da kada vi dodate da zvezde i drugi neki sistemi, ali recimo zvezde su bile najbolje uočene, imaju kao, ispostavlja se kao da imaju negativan toplotni kapacitet. Znači, vi dodate, šta znači da to bude, ajde, hoćete da mi kaže pojednostavljeno, šta znači, šta je, mislim, zove, šta bi bio negativni toplotni kapacitet? To učili na fakultetu zapravo. Šta znači, mislim, šta znači toplotni kapacitet u odnosu na svakodnevnom životu?
To koliko se poveća temperatura kad se doda energija.
Odlično! A sad pazi sad, šta je ključna reč? Koja je ključna reč od tih koji si upravo izgovorio?
Poveća.
E, tačno! Poveća! Zašto? To su ljudi navikli da se temperatura poveća, mislim, zove kad se doda energija. I to implicira, mislim, zove da je toplotni kapacitet koji ćemo označiti, recimo, sad zavisi kakav, ali recimo sa CV, mislim, zove, na primjer, već od ulog. E, to nije slučaj, mislim, zove sa zvezdama. Ispostavilo se, mislim, da su ljudi shvatili još tamo početku 20. vijeka da kada se zvezdama, recimo, doda dodatna energija, onda se njihova temperatura smanja. Kakva misterija. Znači, to niko nije očekivao. Zvezde koje imaju najveću, mislim, zove, najveću utrošnu energiju su, recimo, crveni džinovi, mislim, zove, koji imaju jako niske temperature. Relativno zvezde. To je jedna stvar koja, na primjer, ne može se objasniti efikat, dok ne razumemo, mislim, zove, da je entropija, mislim, zove, imam. Druga stvar je, recimo, nastanak. Nastanak zvezde i planete. Recimo, nastanak Zemlje. Sad posmatremo, mislim, uzmemo sve atome u nečem, recimo uzmemo sve barione, na primjer, koji se nalaze u Jovanu, na primjer. Sad, vraćamo se unazad. Gde su se oni bili u početku? Pa bili su, mislim, zove, u protoplanetarnoj maglini, mislim, zove, skoro svi. Ajde, kažemo, dobro, neki su možda, mislim, zove, par, mislim, zove, njih je možda došlo, mislim, zove, na, ne znam, iz međuzvezdnog prostora i tako. Ali skoro svi su bili, mislim, zove, u onoj protoplanetarnoj maglini, iz koje pre 4,5 milijardi godina nastao sunčev sistem. E sad, to je bio neka obla gasa. Šta radi obla gasa? Mislim, pa u suštini ne bi trebalo po klasičnoj termodinamici da radi ništa, mislim, to je što bi trebalo jednostavno da se u njemu izjednači pritisak i temperatura i da dosegne stanje termodinamičke ravnoteže i da se nakon toga više ništa ne dešava. A očigledno da se sa tim barionima desilo jako mnogo interesantnih stvari, mislim, zove u prethodnih 4,5 milijardi godina. Shodno tome, to vam je isto kao kad zamislite tome šta se dešava s oblakom gasa, ne mora međuzvezdani, a sad zamislite oblak gasa recimo u cilindru laboratorije. I sad zamislite recimo da ste u stanju povećavate, to je znači misleni eksperiment naravno, vi uzmete neki gas i nešto, mislim šta ja znam, sabijate ga, komprimujete ga, zagrevate i tako dalje i ostavite ga na miru. On će vrlo brzo, u vremenu relaksacije koje jako kratko će dosegnuti stanje termodinamičke ravnoteže. Ali, i to će tako da se desi i neće ništa drugo da se dešava, mislim, zove koliko god čekali, milijardama i bilionima godina, neće ništa drugo da se dešava za milijon. Ali kako onda, mislim, zove, zbog čega se onda međuzvezdani gas, koji je isto tako gas, koji je laboratorijski ponašao drugačije? Znači, zbog čega sad taj oblak primordijalni iz koga je nastao, iz koga će kasnije nastati sunčev sistem, zbog čega on jednostavno se nije samo dosegao stanje termodinamičke ravnoteže i ostao zauvek u tom stanju. A znači, u suštini, mislim da deluje očigledno da, a to su to isto, a to i, znači, možemo da napravimo istu hemijsku smesu, mislim da je isto sve, a očigledno, mislim zove da nešto nije sasvim kako treba, odnosno očigledno da, da postoji nešto, mislim zove što nam je do sada izmicao. Kada bismo uzeli laboratorijski gas i zamislili da možemo da ga povećamo, ali tako, mislim zove, da, da mi povećamo ceo eksperiment ekstenzivno, to je da dodajemo recimo gas tako da njegova gustina ostaje konstantna sve. Znači mi samo povećavamo naš cilindar u kome se gas nalazi, ali dodajemo stalno tako da, jer kada bismo povećavali samo cilindar, onda bi gustina vrlo brzo počela da opada, mislim zove, i da teži nuli, tako da, ne želimo to da testiramo. Nego želimo testiramo što će se desiti sa gasom u stanju termodinamičke ravnoteže, ako je ista gustina svuda, mislim zove, kao što mora da bude, mislim zove, jer ako nije, onda znači da nismo dosegli stanje termodinamičke ravnoteže, jednostavno. A onda to, mislim, mi povećamo. Ništa se ne dešava. E, ali u jednom trenutku kad dosegnemo, mislim zove, nekako dovoljno velike dimenzije koje su reda veličine, recimo, džinsove dužine, tada, gle, čuda, mislim zove, odjednom, dakle, taj gas, mislim zove, počne pod dejstvom sopstvene gravitacije, mislim zove, da kolapsira, onda se fragmentira i iz fragmenta, recimo, nastaje jedna ili više zvezda i planetarnih sistema, mislim zove. E, to nam govori samo da na dovoljno velikim skalama, znači imamo dodatne stepene slobode koje odgovaraju gravitacionom polju, a koji shodno tome bi se zove teže da materiju prevedu iz stanja uniformnosti, homogenosti, difuznosti, kako god hoćete, mislim zove u što kompaktnije stanje. Stanje u kome je materija komprimovana, mislim, najvećim delom u Suncu, jednim malim delom u drugim planetama Sunčevog sistema, je mnogo, mnogo, mnogo verovatnije, ima mnogo veću gravitacionu entropiju nego stanje u kome je sva ta ista ta masa, znači iste te čestice uniformno raspoređene u prostoru veličine, recimo, pola parseka ili tako nešto. Kao što je bilo nekad pre 4,7 milijardi godina, da kažem. Tako da je to. Šta to znači? E, da li to znači da je prekršen drugi zakon termodinamike, mislim zove time? Pa ne. Zato što, mislim zove, samo ukupan zbir, odnosno, mislim zove, promjene termodinamičke entropije i promjena gravitacijone entropije, mislim da ukupno mora da bude veća od nula, mislim zove, za realističan sistem. Što znači da ova može da opada i ukoliko, mislim zove, će ovaj član dovoljno da raste. I to je upravo ono što se desilo u nastanku Sunčevog sistema. Dakle, i svih drugih planetarnih sistema, i svih drugih zvezda. Znači, ono što se desilo jeste da je termodinamička entropija opala. Kako to znamo? Pa znamo, baš zato što, mislim zove, dakle, one čestice kod koje smo sastavljeni svi mi, na primjer, mislim zove, nisu u stanju termodinamičke ravnoteže sa okolnim, mislim zove, oblakom gasa i dalje, nego su naprotiv se dešavalo to sa njima tokom 4,5 milijarde godina toliko zanimljivih stvari koje su sve potekle i posljedica inicijalnog smanjenja, mislim zove, termodinamičke entropije. A naravno, to je bilo više nego kompenzovano povećanje gravitacijske entropije, odnosno sabijanje prelaskom materije iz relativno razređenog i difuznog stanja u stanju u kome je sva materija veoma kompaktna, kao što je slučaj u Suncu. Gde je materija najkompaktnija? Pa u crnim rupama, naravno, pa mislim svašta, mislim pa. Znači, u crnim rupama je materija najkompaktnija i to znači samo da crna rupa predstavlja maksimum gravitacione entropije i postoji, mislim, zove nekakva jednostavna analitička formula koja se zove Bekenstein-Hockingova formula koja nam daje koliko iznose gravitacione entropija Schwarzschildove crne rupe. I sad, kad bismo mi znali te računamo gravitacionu entropiju za sve druge slučaje, to bi bilo mnogo lepo. Schwarzschildova crna rupa može da se, mislim, Bekenstein-Hockingova formula važi zato što je Schwarzschildova crna rupa jako, jako jednostavna, odnosno zbog takozvane Noke teore. Ali sad da ne ulazimo u to, to su već ono relativno obskurne stvari. Ono što jeste bitno jeste da za nekakav raspored materije, proizvolja, koji nije crna rupa, mi ne znamo da izračunamo tačno, mislim zove, odnosno ne znamo da prebrojimo, ne znamo da izračunamo kakve gravitacionu entropiju, preciznije, što je ekvivalentno reći, da ne znamo da prebrojimo te stepene slobode, mislim zove, koji se nalaze u gravitacionu entropiju. To ne znamo zašto, zato što na malim skalama kada se dovoljno približimo teorijski gledano, imamo isti problem kako su imali klasični elektrodinamičari pre pojave QED-a, odnosno pre pojave kvantne elektrodinamike, a to je da kada se suviše približimo magnetnoj čestici, onda jačina polja postaje beskonačno velika. E pa, isto tako i za gravitacijona polja, ako suviše približimo bilo kojoj čestici, pošto za razliku od naelektrisanja, mislim da koji ipak ima plus minus gravitacija ima samo jednu vrstu naboja, pa shodno tome, mislim zove, znači kad se približimo bilo kojoj čestici gravitacijona polje raspada se na čestici i onda više klasična teorija prestaje da biva primenjiva, te shodno tome neophodna kvantna teorija koja ne postoji, mislim pa zbog toga još ne možemo da utvrdimo kolika je gravitacijona entropija. Ali ono što znamo sigurno postoji i da je ona jako velika. I da je ogroman rezervar gravitacijone entropije koja je mogla da se povećava, a shodno tome da se dešavaju zanimljive stvari, bio u onim situacijama u kojima materija bila homogeno raspoređena. A kad je materija homogeno raspoređena, onda to sigurno znači da je važio kosmološki princip. A ako je važio kosmološki princip, onda to upravo znači da je stvaranje strukture proces kojim je proizvedeno najviše entropije u istoriji svemira. To će reći da, a kad se proizvode entropija, onda mogu da se dešavaju razne zanimljive stvari, kao što su razni astrofizički i fizički, hemijski i biološki procesi, koji su svi rezultati praćeni porastom entropije. Taj porast entropije može da se odigrava onda i samo onda ako postoji prostor, ako smo dovoljno daleko od termodinamičke ravnoteže, mislim, pa postoji prostor da se entropija dalje povećava, a on postoji onda ako je materija, znači sa stanovišta gravitacijske entropije, ako je materija homogeno raspoređena. I onda to znači zapravo upravo to da je odstup, da je nastanak i evolucija strukture upravo ono što nas vodi ka zanimljivim događajima, uključujući biološku evoluciju. Kad pogledamo šta je struktura, ovo je dobar primjer toga, zato što ovo je centralni deo najbliže velikog galaktičnog jata u Devici i ovo je nešto što se nalazi, inače, mislim, zove, ovo je recimo, ovo je ako se ne vodam crveni, crvena ploča, mislim, zove sa Palomar Sky Survey, znači jedna jako lepa stvar koja se nalazi ovdje. Znači, kad želite da gledate, mislim, kako je to nekada izgledalo, danas imate CD na ovdje. A želite nekada da vidite kako je to izgledalo, onda vidite jako lepe stvari, mislim, ovdje imate. Ovo je, znači, celo nebo, mislim, zove da bi se pokrilo, imate u crvenom plavu, mislim, zove, bilo je potrebno celo ovakvo, znači, sve ove fjokice, mislim, zove su pune, to je Palomar Sky Survey, prvi veliki Sky Survey celog neba, mislim, zove napravljen u dva filtra, mislim, da je to bio veliki poduhvat, danas imate na CD-ROM-ima, ali ovo je, mnogi će se složiti dalje ako najzanimljivije, kad god nešto treba, mislim, zove neki deo neba, vi odete, pogledate, mislim, zove, tražite, vi gledate prvo razlike, naravno, mislim, da te morfološki šta ima na kojem printu, onda da li postoje razlike među crvenog i plavog printa i naravno, mislim, zove šta još može da se podbilo, to je bio preduslov za bilo kakva posmatranja, mislim, zove ono decenija. Dakle, to centralni deo, kad nađete tu koordinate, mislim, zove, ne znam, tražno, možda se nađe i po fioticama, mislim, zove, skuš čak pisala koordinate, to se nekad podavalo zaista skupa sa odmarićima. Vidite mnogo galaksija, kao što možete zapaziti, mislim, zove, imate centralnu veliku električnu galaksiju M87 koja je ovdje. Imate još nekoliko M objekata, pošto pokazuje, mislim, da su galaksije iz jata u Devici vrlo prominentne, mislim, zove, čak i sa malim teleskopima i sa malim uređajima, kao što je M86, M84. Vidite, generalno govoreći da prevlađuju električne galaksije, što je karakteristika jata galaksija, da što je bogatije i gušće jato galaksija, to će procenat i udeo električnih i takozvanih S-mova galaksija biti veći. Zašto je to tako, ima raznih teorija, ali ne znam sad o tome. Ima po nekih spiralnih galaksija S-mova, mislim da je kao što možete vidite. A i dalje prevlađuje prazan prostor, naravno, mislim da je, pošto jata galaksija su velika, mislim da ovo je par megaparseka s kraja na kraju, otprilike, ali svejedno, mislim, zove, ima i dalje prolađuje prazan prostor, mada su ona blizu samih pikova raspodele gustine. Ima vrlo malo lokacija u samiru u kojima je srednja gustina materije, mislim, zove, veća nego što je srednja gustina, mislim, zove, u jatima galaksije. E sad, jata galaksija su relativno dobro definisani i zaokruženi sistemi, koji čak obično imaju čak i vrlo lepu sfernu simetriju. Ono što nas zanima jeste kada i pokušamo da usrednimo jata galaksije, odnosno gledamo kako su raspoređene galaksije na jako velikoj skali, onda pravimo ove razne velike surveje kao što su CFA, Las Campanas i tako dalje, 2 degree survey, danas STSS i tako dalje. I gledamo kako su, kako je raspodela, mislim, zove, u, do neke određene sistematske brzine. Kao što možete vidjeti, mislim, zove, ovdje recimo, šta ja znam, ovdje su vam oznake, recimo, 5000 km u sekundi, 10000 km u sekundi, to vam je isto kao da govorimo u terminima crvenog pomaka, samo što, mislim, zove, naravno, je bolje govoriti u terminima brzina, zato što poenta jeste da se tu nalaze i sistematske i, ne, i sobstvene brzine koje mi a priori ne možemo da razlikujemo. A ono što se jasno jeste da raspodela kad ovih tačkica, mislim, zove, što idemo dalje, mislim, zove, ona neki način postaje sve haotičnija, odnosno postaje sve bliže slučajnoj raspodeli, a slučajna raspodela, mislim, zove, je kao da imamo, znači, slučajna raspodela je u ovom. U ovom značenju, mislim, zove, isto što i homogena raspodela, e, ali se jasno vidi da posebno na manjim skalama, mislim, zove, imamo nekakve strukture koje su, recimo, linearne, imamo oblasti koje imaju manje galaksije itd. Da li su one stvarne ili ne, to je jako veliko pitanje, koje je jedno od najmisterioznijih stvari. Naravno, da naglasim opet, stvaranje strukture je u startu, mislim, zove, znači, preduslov, mislim, zove, za za bilo kakvu astrobiološku diskusiju, pošto mi se zove naše postanje bi da je struktura bila potpuno nemoguća. Znači da nema, znači kada bi, da nema gravitacijone entropije, da nema tendencije gravitacije da se zgunjava stvari, znači sve bi ostala ona primordijalna kaša koja je bila homogena uniforma, bi ostala homogena i uniforma u svim docnim epohama. Shodno tome, ne bi bilo, mi se zove, nikakvog načina, mi se zove, da se formira bilo šta, čak ni hemijski elementi, otprilike barem oni koji nisu formirani u kosmologiji, bi ne bi bili, ne bi postojali, mi se zove, bez strukture, tako da, mi se zove, je poenta i jeste u tome da činjenica, mi se zove, da svemir nije u stanju toplotne smrti, mi se zove, je posljedica nastanka strukture, a to je istovremeno i preduslov za pojavu bilo kakvog oblika života. Ok, diskusija oko toga, mi se zove, koliko velike strukture postoje, počinje sa Gerardom de Vaucouleurom, koga vidimo ovdje, on je 1953. godine predložio, mi se zove, ideju da su, da su jata galaksija zapravo, mi se zove, deo mnogo većih struktura koje je nazivao supergalaksijama, i to je ta ideja naišla na veliki podsmeh i odbacivanje više od 20 godina, e onda ne vidim, mi se zove, 75. 70. godina, mi se zove, je prvi put pokazano, mislim, zove, sa napretkom, dakle, pre svega, mislim, zove, pre svega posmatranja i pre svega u domenu razumevanja stvari, mislim, zove, kao što su nešto pre toga otkrivena je Tully-Fisherova relacija i shodno tome je bilo moguće, mislim, zove, obezbediti, mislim, zove, mnogo preciznije pozicioniranje galaksija, mislim, zove, kako u prostoru, tako i u prostoru njihovih dinamičkih parametara. Te su Kinkarini i Rud bili u stanju, mislim, zove, da pokažu, mislim, zove, da postoje galaksije koje su fizički povezane i čije korelirane sa jatom u Guernica na prosjeku udaljenosti od 32 megaparsaka. E sad, udaljenost 32 megaparsaka je mnogo veća, mislim, zove, nego što je karakteristična dimenzija jata galaksija, koja, recimo, u vrh glave, mislim, zove, 2-3 megaparsaka, mislim, zove, eventualno, mislim, zove, 4, ako imate neka ogromna jata, zaista. Međutim, 32 megaparsaka, to je sasvim jasno ukazivalo da moraju postojati veće strukture koje su dobile ime superjata. Nešto kasnije, mislim, zove, se ispostavilo, da su, dakle, postavio se pitanje, mislim, zove, šta se dešava, mislim, zove, sa onime što ne pripada superjatima, e pa super, ispostavlja se da superjata kao nekakvi zidovi, mislim, zove, kao nekakvi zidovi nekakvih sačastih struktura unutar koje se nalaze praznine, odnosno vojdovi u kojim ima jako malo galaksija. Naravno, podrazumijevamo opet optički vidljive galaksije. Mi ne znamo da li tamni galaksije i drugih objekata, mislim, zove, koji ne emituju, mislim, zove, svjetlost ima u prazninama. To je veliko i vrlo teško pitanje o kome se dosta diskutuje. E sad, postoji vrlo bitna stvar koju primati na umu, a to je da postoji suštinska, duboka i ozbiljna veza između sopstvenog kretanja i strukture. U suštini gledano, ako bismo predstavili kosmološku materiju po uzoru, još od, znači, po onom modelu koji još Einstein postavio u 1917. godine, kao neku vrstu fluida, znači mi smo u suštini smrvili, mi se zove, galaksije i drugu materiju u nekakav fluid koji je, znači, opet možemo da kažemo sad, identifikovali smo tačke u fluidu i sad gledamo šta deluje, mislim, neki deo zapremine, pa s jedne strane deluje gravitacija, koja teži, mislim, zove, da ako se pojavi nekakva fluktuacija, ako se pojavi povećana gustina, onda teži da uvuče još materije i da privuče još materije, time da se poveća snaga gravitacionog polja, pa shodno tome da se privuče još materije i tako dalje. S druge strane, postoji pritisak koji, ako ga ima, naravno, ako ga ne zanemarimo, pritisak koji deluje naravno na to da rasturi, rasturi oblasti povećane gustine. Analogno tome da popuni oblasti smanjene gustine, mada je to sad manje bitno za nas, ali recimo da to takođe važi analogno. I naravno postoji još jedan faktor, a to je širenje svemira, koje takođe treba imati u vidu, koje takođe teži da rasturi, sve ove... S tim što se to drugačije tretira, možemo napišemo nešto što je ekvivalentno, ako definišemo kontrast gustine na ovaj način. Znači, kontrast gustine je odnos gustine u nekoj tački i u nekoj epohi, sa relativno odstupanje od srednje gustine. Znači, srednja gustina usrednjena po prostoru u zadatoj epohi. Zašto je bitno, da držimo stalno, da znamo tačno o kojoj se epohi radi? Pa baš zbog toga, zbog širenja svemira koja sistematski smanjuje gustinu materije, znači smanjuje prosečnu gustinu materije, a naravno teži da teži, ako je moguće, da smanje gustinu materije i unutar fluktuacija koje kao što su nekako zgušnjene. Ako definišemo tako kontrast gustine, znači to je bezdimenzionalna veličina, onda u principu možemo sistematski napišemo nekakav drugi Newtonov zakon ovakav, s tim što naravno ovo diferencijalno značenje koja treba da rešavamo u usputnom sistemu koordinata, odnosno onom koji se kreće, koji se menja zajedno sa širenjem svemira, tako da onda zbog njega ćemo imati recimo neka faktor koji će biti proporcionalan faktoru skaliranja o kojoj smo govorili na minus treći, recimo, pošto se tako menja zapremina. Prostor zapremina se povećava kao a na treći, kao što onda se gustina smanjuje, ponaša kao a na minus treći. Ono što je posledica delovanja svega ovoga jeste da se pojava fluktuacija izaziva kretanje. I to sobstveno kretanje koje je različito od sistematskog kretanja. Znači, ovo je kretanje, to je dejstvo gravitacije koje se nalazi, koje deluje među nehomogenostima i koje izaziva sopstveno kretanje galaksija, grupa galaksija, jata galaksija i tako dalje i drugih aspekata strukture. Ono nema veze sa širenjem svemira, naprotiv, za razliku od širenjem svemira koje, kao smo rekli, nije uzrokovano nekakvom silom u nekom Newtonovom smislu te reči. Znači, kad bismo prikačili onaj dinamometar na galaksije, mi ne bismo videli da na galaksije deluje nikakva sila, za razliku od toga sopstveno kretanje je proizvod sile i zapravo proizvod je gradijenta potencijala, a potencijal je dat po osnovnom jednačinom koja u slučaju kada pređemo, u Fourierov, kada učinimo Fourierovu transformaciju standardne po osnovnom jednačine koja, kao što znamo, glasi da je Laplacijan potencijala, 4pi g rho, znači kad ovo prebacimo kad pređemo sa govora o konfiguracionom prostoru, na Fourierov prostor, onda Laplacijan postaje isto operator, znači dvostruki diferencijalni operator postaje isto kao da množimo dva puta sa talasnim brojem, odnosno postaje kao k na kvadru. Tako da za slučaj naravno širenja svemira imamo ovakvu Poissonovu jednačinu, pri čemu naravno gustina materije koja je relevantna za nas. Znači za nas sad nije relevantna nikakva ta energija, pošto je ona svuda ista, kako je god bila energija vakuma svuda ista, tako da nju izbacujemo. I ono što gledamo jesu samo odstupanja od proseka gustine, ne, i prosek gustine, prosečna gustina, kao što smo rekli prošli put, može prevesti na jezik kosmološke gustine omega m, to je znači kosmološka gustina materije, s tim što da bismo korigovali za promenu srednje gustine sa vremenom, onda imamo ovaj faktor 1/3. Inače, kao što smo rekli, omega m je po definiciji rho kroz rho kritično, ali to je u jednoj epohi fiksirano, recimo današnje. Ali ako hoćemo da imamo za svaku epohu, onda moramo da dodamo ovaj faktor 1/3, pošto su zapremina kocke, sa jediničnom stranom se povećava kao a na treći, a gustina bilo čega što se nalazi unutar te kocke se menja kao 1/3. Shodno tome, znači mi u principu rešimo Poissonovu jednačinu i onda iz toga zapravo vidimo kolika se sila generiše i onda bukvalno u najprozaičnijoj Newtonovskoj aproksimaciji kada imamo, mislim da je kolika sila generiše i pretpostavimo da je, ovo je sad bitna stvar, pretpostavimo da je početno sopstveno kretanje galaksija bilo jednako nula. Što je sasvim dobro, mislim za pretpostavku, pošto kao što rekli Svemir jeste bio povoljni izotropan kada što se više bližimo velikom praskom postaje sve kanabilniji i sve izotropniji, te u tom smislu se je početno stanje, mislim zove sopstveni kretanje, uvijek jednako nula. I onda mislim zove tamo rešimo tamo Newtonove zakone i tu smo. E, međutim, to ljudima nije bilo jasno dugo vremena, zato što su Edwin Hubble i, i njegov najveći učenik Alan Sandridge, mislim zove koje vidimo ovdje, su imali jak otpor i pružali jake argumente protiv sopstvenih brzina. Hubble je smatrao, mislim zove, da sopstvenih brzina ne može biti zato što bi ga sistematska ekspanzija brzo raspršila. Sad on je, tu je on imao jednu analogiju koja je ovako jako zapravo zbunjevića i zavodi na krivi put, ali je bila jako ubedljiva ljudima u to doba, mislim da potiče od takvog čovjeka. On je lako rekao, idite vi na, izvezite se čamce na reku, pa kad ste izvezite čamce na reku, mislim zove, uzmite i pustite ove neke brodiće, papirne ili plastične ili drvene i tako dalje u raznim pravcima i dajte im razne brzine, mislim zove, i samo sačekajte par minuta pa vidite šta je ostalo od njihovih brzina. Naime, više nije ostalo ništa od njihovih sopstvenih kretanja, nego imaju samo sistematsko kretanje, to je svi se kreću zajedno sa rekom. I to je ta ideja, mislim zove, da bi sopstvena kretanja se vrlo brzo, mislim zove, vrlo brzo se raspršila zbog sistematskog kretanja prostora, je bila jako utjecajna, skoro 50 godina, mislim zove, i malo više. E, Sandridge je dodao tu još jednu, mislim zove, ideju, on je rekao, ok, mislim zove, ima jako mnogo galaksija oko nas, ako bi sopstvena kretanja postojala i bila značajna, to jest bila recimo 100 km u sekundi ili veća, onda bismo primetili mnogo veći broj galaksije koje nam se približavaju. Zato što sistematsko kretanje je malo, mislim zove, u našem okruženju, a sopstvene brzine bi mogle biti velike, tako da po ideji zagovornika sopstvenih brzina, tako da bi mnogo više od, a mislim ima svega 3 ili 4 galaksije koje imaju plavi pomak, koje su članovi lokalne grupe, tako da bi mi su primetili mnogo više galaksija koje nisu članovi lokalne grupe koje nam se približavaju, kada bi postojale značajne sopstvene brzine. I tada argumenta, mislim zove, su skoro 50 godina, mislim zove, su ljudi odbijali uporno da prihvate, mislim zove, ideju da pogledaju. E, prva osoba koja je razumela, mislim zove, da su to ovi Hubbleovi Sandridge argumenti pogrešni, bila Vera Rubin. E, Vera Rubin je, još uvijek živa, mislim zove, sećam, ona je rođena 28. godine, ona je pravi primjer kao šta je, koliko je problema nekada bilo, pošto ona recimo 48. godine pokušala se upiše na Princeton, ali nije mogla. Zašto? Zato što na Princetonu još uvijek nisu primali žene, mislim zove, pozitivnosti studija. Tako da je ona imala jako veliki problem, mislim, zaista kao što je istakla više puta, mislim, bila je ona diskriminirana u mnogo puta. Ona je provela čitav radni vijek na Carnegie institutu, gdje je zajedno svojim saradnikom Kentom Fordom 1976. godine objavila vrlo značajan rad u kome su je pokušala da, zapravo mi se zove, ta njena merenja su bila pogrešna jako, ali je poenta bila, mislim zove, da zapravo ideja je da ako se vi nalazite ovdje, mislim zove, i imate dovoljno veliki broj galaksija koje su relativno simetrično raspoređene, mislim zove, oko vas, po mogućstvu neke relativno slične galaksije, onda, ako se krećete nekom brzinom, mislim zove, znači nekom sopstvenom brzinom B, onda bi u suštini kretanja ovih druga kretanja, znači ove sve galaksije imaju nekakva svoja sopstvena kretanja, ali sve druge komponente bi se poništile, osim one, mislim zove, koja potiče, mislim zove, od specifično, od vaše kretanja, znači vi ste metili kao da ovaj sistem generalno, mislim zove, ima neku brzinu, mislim zove, minus sve. I ta ideja, mislim zove, da se o tome da se promijeni. E sad, problem je što to naravno ima zilion problema da se to ostavi u praksi. Prvo, mislim, znači, naći galaksije simetrično raspoređene uopšte nije trivialno. Druga stvar, mislim zove, naći galaksije koje su sličnog, znači, u sličnoj situaciji, znači, koje su članice sličnih grupa, mislim, zove, koji tako je, su je jako teško. Druga stvar, mislim, zove, znači, vidjeti, mislim, zove, kakve su, znači, mi i dalje ne možemo, da direktno, mislim, zove, merimo ni jednu normalnu komponentu, mislim, zove, pritom je osim, možemo samo radijalne komponente. Znači, druga čast, sad, radijalne komponente su uvek podložne, mislim, zove, znači, sistematskom kretanju, odnosno, Pavlovoj ekspanziji, pa shodno tome, mislim, zove, veliki problem kako odvojiti deo radijalne komponente koji su koji karakterišu se i sopstveno kretanje od dela radijalne komponente koje potiču od Pavlove ekspanzije. To znači moramo znamo preciznu udaljenost od galaksija, a to često nije moguće. Mislim, prilično je teško, mislim da može, naravno, nakon otkrića Talifišerove relacije, mislim da je moguće, ali pre toga, mislim da je bilo jako teško, mislim da je Talifišerova relacija od 1975. Tako da je, mislim da je ovo bilo, i oni su u svakom čovjeku zaključili, mislim, osnovu tih jako loših nalaza, da je brzina svoje kretanja sopstvene grupe je oko 500 km u sekundu, što je bilo potpuno šokantno i potpuno suprotno svim dotadašnjim idejama i uglavnom je bilo potpuno ignorisano, pošto niko živi nije htio prihvatiti, mislim, zove ideju da se lokalna grupa, mislim, zove, kreće tako velikom brzinom, mislim, zove, nezavisno od Havlovog širenja, nije bilo jasno ljudima, mislim, zove, što bi se uopšte kretala, mislim, zove, i u kom pravcu bi se kretala, tim više, pošto zapravo pravac vektora brzine koji su dobili Vera Rubin i Ford, mislim, zove, je bio, pokazivao je u ništa, mislim, zove, to jest, bio je danas, znamo, mislim, danas znamo da je pravac bio pogrešan, mislim, zove, tako je zbog, kao posljedica sistematskih grešaka, ali to stvarno nije znalo, mislim, tako da je izgledalo potpuno besmisleno, mislim, zove, da se lokalna grupa kreće u pravcu ničega, pošto nije bilo nikakve značajne koncentracije materije koju bismo vidjeli u tom pravcu. Tako je to uglavnom ignorisano. Onda su, međutim, vremena promenilo, 80. godina, konačno, mislim, zove, pojavila se neobična, mislim, zove, neobična grupa astronoma, poznata pod nazivom 7 samuraja, mislim, zove, na čelu sa Dovom Lindonom Davom i Sandrom Faber, koji su, zapravo, mislim, zove, to je naravno, aluzija na legendarni film Akira Kurosawa 7 samuraja, gde se dvojica samuraja brane selo, mislim, ako niste gledali, pogledajte taj film od neverovatno i predimenzionirano i hiperbolično, ono pretjeranog broja razvojnika, mislim, zove, koji je od nekakvih hiljada razvojnika, mislim, zove, koji žele da otključkaju selo i koji je gde Kurosawa baš namjerno pretjerao, mislim, zove, u tom broju, mislim, zove, baš da bi istakao, mislim, zove, herojstvo samuraja. Znači, uprkos velikom otporu, Faberova i ovi njeni saradnici su pokazali da zapravo, koristeći isti metod, samo koristeći sad mnogo bolje, daleko bolje, mislim, zove, posmatračke podatke i pronašavši dovoljno veliki broj eliptičnih galaksija, koji su mnogo jednostavniji sistemi, mnogo lakše za kalibraciju, mislim, zove, u tom pogledu, mislim, se tiče određivanja njihovih kinematičkih osobina, nego što su spiralne galaksije. Znači, oni su pronašli oko 400, mislim, zove, eliptičnih galaksija, koje su dovoljno simetrično raspoređene oko Mlečnog puta. Tako da je taj njihov rad, njihov projekat inače mi se zove trajao 8 godina, tako da mislim da to je bio jako, jako veliki poduhvat i posmatrački i teorijski. Oni su zaključili, mislim zove, da se lokalna grupa kreće ka Jatu u Devici i posredno, zajedno sa Jatom u Devici, mislim zove, prema nečemu, mislim nešto su nazvali veliki atraktor. Veliki atraktor ne može se vidjeti, što se nalazi u zonu izbjegavanja. Oko 16%, mislim zove, neba je neću kažem nevidljivo, ali skoro nevidljivo, mislim zove, za vangalaktičku astronomiju, zbog toga što ga zaklanjuje, mislim zove, jaka apsorpcija u disku Mlečnog puta. Zbog toga mi ne vidimo velike delove, mislim zove, neba koji se nalaze oko galaktičkog ekvatora. Shodno tome, mislim zove, oko 16% ukupno neba. Ono što se nalazi u tim stvarima, kao sadržnja Hidra, Kentaur, Strelac i slično, mislim zove, mi ne možemo uspešno da vidimo u van galaktičkom svemiru, van naše galaksije, tako da se tamo se nalazi, mislim zove, veliki atraktor, udaljen oko 80 megaparseka, znači oko 4 puta više nego Jato u Devici, koje je nešto malo ispod 20 megaparseka, i naravno, među vremenu se stvari komplikuju, tako da su 2005. godine shvaćeno da je veliki atraktor, samo opet mali deo, mnogo veće, mislim zove, strukture koje je dobro nazvišati ova koncentracija. Kretanje, sad, ono što je bilo jasno, mislim, je Sandra Faber koja je, mislim, zove, među oslog otkrila Faber-Jacksonovu relaciju koja je ekvivalent Talifišerove relacije za eliptične galaksije, znači ono što je ta Fisherova relacija za spiralne galaksije, to je Faber Jacksonova za eliptične galaksije. Ona je prva žena koja je sposumnjala da se nalazi u masivne crne rupe u centrima, mislim, zove velikih eliptičnih galaksija kao što je M87 i između ostalog je otkrila, mislim, imala tu nesreću da kao PI takozvanog MOVEPEC 1, to je Wide Field and Planetary Camera, Hubble-on teleskopu otkrije sfernu aberaciju, mislim, zove nakon čega je moralo da se promijeni ogledalo na Hubble-on teleskopu, što su astronauti izveli 1994. godine, ako se ne varam. E, ona je najzaslužnija, mislim, zove za otkrića, mislim, zove 7 samuraja, odnosno za otkriće velikog detektora i za potvrdu ideje, mislim, zove da su argumenti iz Hubble-a i Sandridge-a, mislim, zove, bili pogrešni. I to je ono što je danas jasno, pošto danas smo u stanju da koristići diplomu anizotropiju na CMB-a izmerimo jako precizno, mislim, zove koliko se. Znači, danas je jasno, mislim, zove da je kretanje lokalne grupe oko 600 km u sekundi, preciznije 611 plus minus 27 km u sekundi na osnovu diplomu anizotropije, što je šokantno velika brzina. To je jasno, mislim, zove, i jasno je odmah iz, znači, diplomu anizotropije koji ima dimenzija mili Kelvina, znači to je reda veličine 1000 dela temperature, mislim, zove se prosječna temperature CMB-a, znači se, možete jasno da vidite, mislim, zove u kom delu je toplije, znači mi se krećemo ka ovoj tački, a udaljamo od 180 stepena suprotne tačke, mislim, zove na nebo, i to brzinom od oko 600 km u sekundi, što je bilo potpuno šokantno i iznenađujuće. To pokazuje, mislim, zove, ovo je današnja, mislim, zove mapa CMB-a, ovo je zapravo ključ, zato što ovdje mi se zove vidimo na jednu pojednostu, naravno, način put je strahovito uvećan, mi se zove u odnosu na to kakva zaista jeste, ali ovdje vidimo kako izgleda struktura u blizini mlečnog puta. Znači sve ove stvari koje vidimo, mi se zove, to su ovi recimo superjatu u Herkovu, superjatu u Bucu, mi se zove superjatu, naravno, jatu u Komi, ali su jatu u Devici i tako dalje. E, Šeplerova koncentracija počinje ovdje i onda se ovdje negdje u zoni izbjegavanja se nalazi veliki detektor, koji ne možemo direktno da vidimo. Sve ove stvari, mi se zove, su struktura na velikoj skali koja su reda veličine, mi se zove, unutar 100 megaparseka, mi se zove, između 100, recimo 100-150 megaparseka, mi se zove, od nas. Znači, to u suštini je današnja slika onoga što je bilo ovdje, samo što razlike između ove dve stvari, mi se zove, jeste u tome kao kad uzmete recimo, veliku mapu i malu mapu, mi se zove, uzmete plan Beograda, mi se zove i plan Beograda se teorijski gledano sadrži sve one tačke koje se nalaze na planu Beograda, treba se nalaze i na karti Evrope. Samo što ne možete ih vidjeti na karti Evrope, pošto su mnogo sitni. E, jedna stvar, jedna mapa ima veliku razmeru, druga ima malu. Znači, ovo vam je kao karta Evrope, mislim zove, a ovo ovdje, mislim zove, bez obzira koliko veliko je, danas nam izgleda kao plan Beograda, to je sve sitično malo. Ovo ovdje, sve ove strukture, mislim zove, ovdje, mislim zove, stale bi na neki kružić, recimo, mislim zove, 2-3 stepena, mislim zove, veličine, uglavnom, mislim zove, na ovo i na mapi CMB-a. A ono što je, naravno, osnovni problem, zašto mi ne vidimo direktno, zašto je potrebno ovoliko napora, mislim zove, da bi se otkrili sopstvene brzine i velike strukture? Pa zato što, mislim zove, imamo posla sa optičkom iluzijom, praktično. To vam isto kao pogled rekao, ovo je jedan dobar primjer, mislim zove, optički iluzij. Znači, šta je ovdje problem? Pa kao i kod onih Pendelzovih troglova i kod onih nemogućih stepenica i tako dalje. Problem je u tome, mislim zove, što ljudsko oko, mislim zove, nije, znači, mi vidimo stvari, mislim zove, mi smo navikli, ljudi su evoluirali algoritam koji pretvara, mislim zove, 2D slike u nekakvu 3D model stvarnosti koji se stvara, mislim zove, u vizualnom korteksu negde tamo u velikom mozgu. E, a to je problem što to ne može uvijek da se uradi, zato što jednostavno postoje slike i postoje stvari koje su inherentno višeznačne, kao što je recimo ovako. Zašto? Zato što mi ne možemo tu deprojekciju, znači kad uzmemo 3D objekat, mislim da pa ga projektujemo na ravan, to je projekcija. A kad treba radimo obrnuto, to ne može se uraditi, mislim zove, na jedinstven način. Ne možemo da rješimo deprojekciju, mislim zove sad D. A ono što sve što vidimo u astronomiji je 2D, znači nemoj da vas neko obmane da je druga, mislim dobro, si izuzetkom planetarne astronomije i ovih planetci i ovih sondi i tako da. Sve druge stvari su 2D informacije. Znači, vidimo samo, mislim zove, s projekcije toga na nebesku sferu. Nebeska sfera je dvodimenzionalna površina. Shodno tome, sve što se vidi na nebeskoj sferi treba deprojektovati, a ta deprojekcija ne može izvršiti na jedinstven način. I onda je to veliki problem. Zato što, mislim zove, nam se stvari koje su daleko i stvari koje su blizu se preklapaju na nebeskoj sferi i zbog toga, mislim zove, je
pravo raspodelu i kretanje objekata veoma teško. Veoma, veoma teško rekonstruisati. Znači, zato bi bilo potrebno mnogo napora da se otkriju stvari kao što je recimo veliki zid. Veliki zid mi se zove ili CFA2 zid ili zid u Veronikinoj kosi, je bila jedna velika struktura koja je veća, mi se zove super poduhvata nekoliko superjata i otkrivena 1989. Margaret Geller i John Hackra mi se zove su otkrili znači, strukturu koja je negde otprilike oko 160 puta 100 puta 4 megaparseka. Znači vidi se da je to vrlo tanka struktura, to je jako bitno. Znači, jedna karakteristična dimenzija je mnogo manja od druge dve. Znači, to je nešto kao palačinka. Ili kao zid. Možete sad da, ja ovo jedno mi je pominjeno zid, pošto opet vidite, ovo je kineski zid, ali mural, znači to je zid na zidu, mislim. E pa to vam je ono što u principu mi imamo kad gledamo stvari, mi se zove na nebeskoj sferi. Dakle, veliki zid je u suštini pronađen korišćenjem ovoga CFA, znači Center for Astrophysics 2 CVE, i on sadrži otprilike nešto malo više od milijuna galaksija. I to je primjer jako velike strukture, zato što mi se zove kao što vidimo ovo 106 puta 100. To ne znači da je u pitanju vezana struktura, to je ono što je jako bitno da se razume. Posebno danas, mislim, u to doba su ljudi mogli, 89. godine još uvijek se nije znalo za tamnu energiju, odnosno, mislim, kosmološki modeli koji su sadržavali tamnu energiju nisu bili popularni. Tako da iz toga sledi mi se da zapravo oni su mogli da veruju da tako velike strukture nastaju. Jer ja ću vas podsjetiti, mi se zove samo jednu stvar, dakle u modelu Samira koji je bio najpopularniji, mi se zove do 1998. godine, a to je bilo, mi se zove naravno Einstein desiteron ili obično EDS kako se piše model, u kome je ukupna količina bilo čega jednaka ukupnoj količini materije, jednaka kritičnoj gustini, odnosno jedna, a u kome nema tamne energije niti drugih stvari. E, u ovakvom Samiru, koji je nešto najjednostavniji za rešavanje, pošto manje više sve može se uraditi analitički, e, u ovakvom svemiru mogu da postoje strukture proizvoljno velike. Znači, mogu da postoje strukture koje su, ako ne postoje danas, onda će mogu nastati u budućnosti. I evolucija nešto desitrovog svemira je takva da je ona, kako se to kaže, lepo scale invariant. Znači, one strukture, znači, praktično na svakoj prostornoj skali, mi se zove, može da nastane, mi se zove, neka struktura te veličine. Ne znači da će nastati do danas, pošto je moguće da nije prošlo dovoljno vremena od velikog praska, odnosno početka formiranja strukture, ali u budućnosti bi mogli nastati i onda je bila ideja o tome da recimo eto, veliki zid predstavlja neku strukturu u nastajanju koja danas nastaje pred našim očima. Ispostavlja se međutim naravno da je ovo pogrešno, odnosno mi se zove da ne samo što tamna energija nije jednaka nuli, mi se zove nego naprotiv dominira i onda tamna energija nameće ograničenje na veličinu struktura, odnosno ona kaže zapravo da se zove da velike strukture moraju da se, ne da se sastavljaju, nego da se raspadaju. I poenta jeste da veliki zid i druge stvari, mi se zove, mi vidimo kako one nisu vezane, one se raspadaju, mi se zove upravo sada. Dakle, evo pričamo. Slične stvari se... Ali to naravno ne znači da oni nisu prilično impresivni. Ako nacrtate ovdje galaksije, vidite ovo je veliki zid ovdje i vidite da on zaista se oblikuje značajnim povećanjem gustine u odnosu na svoju okolinu i u odnosu na prosjek. Naravno ima i druge struktura, mislim, zove, kao što su recimo talije otkrio, mislim, zove filament, znači praktično jednodimenzionalnu strukturu, koja je dugačka, mislim, zove skoro milijardu svjetlosnih godina, što se reći, od 300 megaparseka. Jako impresivno, a naravno između superstruktura se nalaze ogromne praznine, mislim zove gde je gustina galaksije manja od 20%, recimo prosječno. E sad, moderni katalogi kao što je SDSS, koji danas već ima milijone galaksija, omogućuju da se nađu nove stvari, tako da su Nenad Gott i Jurić 2003. godine, mislim zove, otkrili takozvani slomo veliki zid, to je najveća struktura. Ovo je klasičan veliki zid Gellerove impakte, a slomo veliki zid je ovo i on je ogroman, zaista, pošto ima 400 megaparseka po najdužoj osi. I to je sistem, mi se zove, u kojem ima nekoliko desetina miliona galaksija. I predstavlja apsolutno najveću stvar, u nekom smislu reči. Ako pretpostavimo, mi se zove da možemo da nazovemo stvari čak i ono što nije vezano, mi se zove, jel, vezan sistem i
vezano nekakvom silom, onda je to svakako, mislim, to je najveća stvar koju možemo da vidimo posle svemira u cjelini. I tu kako stoje stvari, mislim, Zoe Gott je dao jako dobro teorijsko obrazloženje toga da zapravo tu dosežemo nešto što je ona zvuka veličine, mislim, Zoe, odnosno skalu iznad koje apsolutno ne mogu da postoje, mislim, Zoe, nikakve veće strukture, mislim, Zoe, odnosno na koje konačno sve je potpuno homogenije izračunati.
Ja sad evo vidite, opet poređenje radi uvećeno, mislim, Zoe, kako to izgleda, znači slow great wall, mislim, Zoe, to je ovo. Opet naravno kažem izopačeni, deformisani, projektovani se zove na 2D sve-u, a ovaj stari CFA Great Wall je...
Pri čemu se na ovakvim dijagramima uzimu učinom, mi se zove ono postoji, znači ovdje je nacrtano recimo samo, na primjer, svaka 300-ta galaksija, ili tako nešto. Znači obično se tako uzme se recimo dovoljno veliki poduzorak, recimo 200, onda se izabere u svakih 200, mi se zove samo najsjajnija galaksija, onda se ona predstavlja, mi se zove ceo taj skup, mi se zove nekom delu prostora, tako da to mnogo veće. Inače može na razne načine to da se predstavlja i tu su razne strukture, ova šakljiva koncentracija koju smo pomenuli, koja na neki način se dotiče, mi se zove i graniče, mi se zove sa slovnom velikim zidom. Ok, šta nam ovo govori? Pa to nam govori da kada mi pođemo, mi se zove kao u simulacijama nastanka strukture sa nekom homogenom ili slučajnom, odnosno u praksi Poissonovom raspodelom. I onda se postavlja pitanje, mislim, za šta nam povećanje gravitacione entropije, odnosno nastanak strukture, donosi. I onda mi počnemo sa nekim stanjem koje je jako jednostavno i kaotično i gledamo šta se dešava, mislim, zove kada te čestice međusobno interaguju samo gravitacionom silom i ničim drugim i eventualno, naravno, dodamo granične uslove koji se odnose na to, mislim, zove recimo koliko imamo tamne energije, koliko veliki deo prostora simuliramo i tako dalje. I ono što se dobije prilično onako ohrabrujuće, pošto se dobije recimo najveće strukture koje su reda veličine 125 h-1 megaparseka, koje su nešto što odgovara, mislim, zove ovim velikim zidovima i ovim najvećim strukturama koje primećemo. I dobija se ovako neka paukova mreža, mislim, zove, koja je neka struktura koja upravo dosta dobro simulira, mislim, zove ono što vidimo u realnim katalozima galaksije. I ovdje dolazimo do stvari, mislim, zove, koja je veoma bitna za ono što ćemo raditi, mislim, zove, naredne nedelje, a to su, mislim, zove, selekcioni efekti, a to je, mislim, zove, zapravo, ok, postavlja se pitanje, mi vidimo razne strukture teleskopa. S jedne strane, mi smo ograničeni našom pozicijom, to jest, mi vidimo naš teleskop postavljen na jednom mjestu, mislim, zove, u svemiru. To je veoma ograničavajuće, s obzirom da mi ne možemo efektivno da testiramo recimo čak ni kosmološki princip, zato što bi to zahtevalo, mislim, zove da odemo na neko kosmološki drugačije mjesto, a to nije nešto što će da se desi tako skoro, ako ikad uopšte, tako da je to jedna stvar. Druga stvar, mislim, zove, koja je jako bitna, jeste smo ograničeni, to je jedna stvar, ograničeni smo mjesto, ograničeni smo naravno kosmološkim horizontom. Znači, moguće je da postoje, znači, postoji neka određena maksimalna udaljenost do koje možemo vidjeti, mislim, bilo kakve izvore, shodno tome i bilo kakve strukture sastavljene tih izvora. A to ne znači, naravno, da ne mogu postojati strukture koje su veće od toga, ali one su nama zauvijek nedostupne, pošto se nalaze van našeg kosmološkog horizonta. To je jedna stvar. I konačno, naravno, se postavlja pitanje u kojoj meri su oni početni uslovi. Koje recimo vidimo kao one male fluktuacije u mikrofazoj pozadini, na primjer recimo da se ograničimo na to kao one početne uslove, mada naravno pravi početni uslovi su mnogo dalje od prošlosti, sežu onu prvu epohu, mislim, zove primordijalne inflacije koja se dešavala u prvom milijarditom delu sekunde posle velikog pljeska. Ono što je, ali recimo da zamislimo da krenemo, mislim, zove od mape CMB-a, mislim, zamislimo da su to početni uslovi. Postavlja se pitanje, mislim, zove, u kojoj meri je naša slika strukture, mislim, nešto što je, ajde da kažemo, tipična, mislim, zove slika strukture, što je ono što očekujemo, mislim, zove da dobijemo, mislim, zove u bilo kom simuliranom, na primjer, svemiru koji ima iste sastojke, istu kinematiku i dinamiku. Mi danas predstavljamo strukturu, mislim, zove korišćenje nešto što se naziva spektar inudelnih perturbacija, ili spektar gravitacijalnih perturbacija, ili spektar
gravitacionih fluktuacija ili power spectrum, kako god. Dakle, što je u suštini ovo? Znači, ove tačke potiču iz različitih posmatranja. Znači, jedno su posmatranja mikrotalasne pozadine. To su neke zelene tačke koje, ako ne vidite ovdje, nije važno, skoncentrisane ovdje, recimo u ovom, ajde kažemo, u levoj polovini. Šta je ovdje predstavljeno? Znači, ovdje je u principu predstavljena količina, ajde, tako, uslovno govoreći, snaga ovih perturbacija, odnosno struktura, koje imaju karakterističan talasni broj K. Talasni broj je recipročna vrednost, recimo, donanjeti faktor od pi, ne, ali nije važno, mi se zove sad recipročna vrednost talasne dužine, odnosno recipročna vrednost karakteristične skale na kojoj se, na kojoj se detektuju različite strukture. Shodno tome, ako imamo recimo talasni broj K, recimo da je, dobro, tu ima sad jedan faktor od male Hubbleovog parametra H koji nije toliko bitan, ali uzmemo recimo, ako kažemo da je talasni broj K jednako 1, to znači mi se zove da tu razmatramo strukture čije su karakteristične veličine 1 megapascal. Ako kažemo da je talasni broj recimo 0,01, to znači da se ovdje nalazi uslovno govoreći broj struktura koje, ili frakcija struktura koje imaju karakterističnu veličinu 100 megapascal. A recimo 10 odgovara 0,1 megapascal, što znači da to odgovara otprilike skali pojedinačnih galaksija. Znači pojedinačne galaksije su negdje ovdje. E sad, ono što se postavlja pitanje, mislim da jeste, znači s jedne strane nama teorija, znači lambda CDM model, novi standardni kosmološki model o kojem smo govorili, da je kako izgleda kriva, mislim da koja je, znači koja teorijska kriva, to je ova puna linija, a različiti potpuno nezavisni posmatrački eksperimenti, kao što su mikrotalasna pozadina, kao što je ispitivanje korelacije među galaksijama u SDSS-u, kao što je recimo Lyman alfa šuma, kao što su recimo, mislim, zove brojanje jata galaksija na raznim crvenim pomacima, i slično nam daju, mislim, zove ove tačke koje se jako dobro uklapaju u suštini, mislim, zove u generalnu primjeru. Sad ovako, znači, znači, taj spektar primodilnih perturbacija, kao što vidimo odavde, to je Fourier transform autokorelacione funkcije xi. Autokorelacijona funkcija xi je verovatno najvažnija, mislim, zove nekakva stvar u statističkoj astronomiji, jeste jednostavno, recimo, u konfiguracijonom prostoru, mada ona može se definiše u raznim prostorima, dakle, u konfiguracijonom prostoru ona je merilo u kojoj meri se, verovatnoća da nađemo, ako smo mi u jednoj tački, mislim, zove prenošli galaksijom, koja je verovatnoća da u nekoj maloj zapremini oko nje pronađemo drugu galaksiju. I ona se definiše ovako, znači promjena verovatnoće, povećanje verovatnoće da nađemo drugu galaksiju u okolini neke galaksije koja je pronađena u epohi T i u tački označenoj vektorom položaja R, je jednostavno naravno proporcionalna toj maloj zapremini oko koje tražimo, proporcionalna srednjoj gustini galaksija, to je normalno. Ali onda imamo ovaj faktor 1 plus xi koji je ključan za nas, pošto nam on govori, mi se zove da li je, kada bi xi bilo jednako nuli, onda bi naravno znači bilo dp jednako rho dv, što je ono što očekujemo od homogene raspodela. Ako je raspodela nehomogena, onda ćemo imati, mi se zove da će ovo xi biti ili pozitivno ili negativno. Znači ovaj faktor uglas nagledana će biti ili veći ili jednak jedinici. Ako je veći, onda mi govorimo o pozitivnoj korelaciji, odnosno o tendenciji galaksije i druge strukture da se zgrudvavaju, zgrušnjavaju, nalaze znači povećano na jednom malim grupama, malim delovima prostora da ih se nalazi dosta. Ako je xi manje od nula, onda govorimo o antikorelaciji, odnosno tendenciji objekata mi se zove da se nalaze udaljeni jedni od drugih. I u suštini, znači iz dovoljno velikog uzorka galaksija možemo da računamo kako izgleda autokorelaciona funkcija, onda možemo da nađemo koji je njen Fourier transform i to je upravo ovaj spektar primodilnih perturbacija. Postavlja se dva ključna pitanja u njemu, a to je, s jedne strane, mislim da treba da razjasnimo iz kojih dinamičkih zakona koje ističe posmatranje struktura. To znači, u kojoj meri je ova struktura koju mi zaista aktualno vidimo, je posljedica, mislim zove, znači, same fizičke interakcije, znači onoga što recimo modeliramo u simulacijama NTL. Znači, posljedica nečega, mislim zove, što znam, znači, precizno utvrđenih dinamičkih zakona. A drugo pitanje, mislim zove, koje na prvi pogled, samo na prvi pogled, mislim zove, izgleda isto kao i ovo, jeste pitanje zašto sektor perturbacije izgleda baš ovako. Ali
to je suštinski različito pitanje i tu upravo dolazimo na ono bitan i vrlo klizav teren posmatračkih selekcionih efekata, zato što se ispostavlja da su dinamički zakoni konzistentni sa velikim brojem različitih spektara perturbacije. I ispostavlja se da možemo vrlo opravdano da se pitamo, mislim, to zbog čega vidimo ovakve strukture, a ne drugačije strukture koje su također podjednako konzistentne sa fizičkim zakonima kako mi danas poznamo. I to je, tu dolazimo na neki način do samog, do same srži i osnovnog problema koji nam zadaje priroda objašnjenja u kosmologiji. A vidjet ćemo kasnije, mislim, zove za jedno mjesec dana ili dva, mislim, zove da nam nešto slično o tome imamo i u prirodi objašnjenja u evolucionalnoj biologiji također. A to je činjenica da, nažalost, mislim, zove, imamo samo jedan svemir, kao što, nažalost, još uvijek znamo samo za jednu evoluciju, mislim, zove života na Zemlji, pa ne možemo da razlikujemo šta je posljedica specifičnih graničnih uslova, mislim, zove, a šta posljedica, mislim, zove dinamičkih zakona koji stoje iza jednog i drugog. Ok, sad mala pauza, mislim, da 7 minuta.